staré, v tom našem lidském, běžném lidském, naskakuje takový jakýsi spor. Víte, kdysi kdo si řekl, že Pán Bůh to má vždycky špatný, já ho beru za slovo, má pravdu ten, kdo to řekl. Nevím, kdo to byl, jestli bratr Kořínek, nebo prostě je vedlejší, kdo to řekl. Ale toto řekl, je to pravda. Vždycky člověk nějak v té své vzpupnosti, místo aby se pokořil Pánu Bohu, a nebo když už teda čte o tom, jakým způsobem Bůh trestal ty národy, jak trestal první lidstvo, jak trestal ty v Sodomě a Gomoře a jak trestal tedy tyhle tyto národy, které byly v zaslíbené zemi, místo toho, aby se tedy zhrozil a pokořil se pod jeho mocnou ruku a vyžadoval a prosil, škemrál o milosrdenství pro sebe, místo toho Pánu Bohu vmete ve tvář, že je nespravedlivý. Vmete se Pánu Bohu ve tvář, že je nespravedlivý, anebo to je krutý izraelský Jehova nebo Jahve, jak jsem to u koho si četl. To vůbec ani není ten Bůh, kterého nám představuje Ježíš Kristus, schválně to říkám takhle, v Novém zákoně zas prohlášení někoho jiného. Víte, je to hrozné, toto je hrozné, že nedokážeme někdy i my jako věřící v plné míře chápat to Boží milosrdenství, které je ve skutečnosti o to větší, čím větší jsou jeho požadavky jakožto spravedlivého, svatého a opravdu hrozného Boha. Kéž bychom si toto dokázali pochopit a dovedli podle toho žít. Jo, ale proč jsem to teď říkal? Zase byla moc rozvinutá věta.
Nepravost amorejský.
Jo, tak to tím právě ta byla, ta se naplnila tady v těchto národech, ano. No. Jo, ale jde o to zatvrzení. Teď už to vím, jo?
No. Jenom věcou, že ten počátek, to zahájení toho procesu, kdy měl vyjít národ izraelský, začal vlastně taky zabíjením dětí.
Ano. No ne, dobře mě to připomínáš, abych já nezapomněl na tu Boží spravedlnost, jo? Že prostě, jestliže se potom zabíjelo, tak to bylo jenom projev spravedlnosti. Myslíš to takhle?
Měl narodit Mojžíš, začal tím, že ten faraon dal příkaz,
ano.
Chlapečky budete likvidovat.
Ano.
Už je jich moc.
No, ano, přesně tak.
Čili nějak možná je v tom ta věc na souvislosti, když ten nepravost na amorejských je něco jiného, tam šlo o trest proti amorejským.
Ano, ale ta věcná souvislost tady je z hlediska toho povídání o takzvané Boží krutosti, respektive o jeho nespravedlnosti, jo? A když dovolíte, já u tohoto, když mě jen na to napíchl, tak abych na to nezapomněl, já vám to připomenu. Je to také, bratr Zdeněk nám tu ráb přiblížil, je to také i událost nevěstky nebo prostitutky, abych mluvil moderně česky, ráb. Kde někdy opravdu slyšíme, že se tady nějaké ženské, všelijaké a doví jaké, která dokonce zradila svůj vlastní lid, že té Pán Bůh dá vysvobození a nechá tam zamordovat děti v tom Jerichu, ano? A že tedy z toho hlediska je to projev nespravedlnosti. Prosím vás, je to přesně naopak. Jestliže někde vidíme obrovský projev Boží spravedlnosti a nakonec výklad, co to Boží spravedlnost je, tak je to mimo jiné také právě tato zvláštní žena, Ráb. Především, Písmo svaté neříká, že Pán Bůh vysvobodil proto, že byla prostitutka, anebo že byla zachráněna proto, že dala těm, kteří přišli a hledali izraelské vyzvědače, že jim dala zprávu matoucí. Proto i Pán Bůh nevysvobodil. Ale proč? Pro její víru. A pro její víru v něho. A teď si dávejte pozor. Jak to, že věřila ona? Protože k ní přišli ti dva. Ona těm dvěma říká v 9. verši, my to víme. My. Celé to Jericho to ví. Prosím vás, ta Ráb je zde obrovským takovým obrazem skutečnosti dneška. Máte celá obrovská města, máte miliardy lidí a vždycky se tam najde jenom teprve někde, jenom nějaká ta Ráb, která najednou vidí jednak tu Boží hrůzu, je to zajímavé, ale ví, jak té Boží hrůze uniknout. Jak? vírou, podřízením se jeho, on je přece milostivý. On je nejen hrozný, ale on je především milostivý. Podřídit se mu. Ta ráb věří. Já jsem si to tady včera napsal takhle, že kdybychom si udělali ten rozbor toho chování té ráb, tak bychom vyšli z tohoto. Ta široká, jak už to Zdeněk, ta měla opravdu široké srdce, nakonec bylo natolik široké, že dokázalo přijmout i to správné, i to pravé. Byla hříšná žena. Je to zvláštní. Přesně takové hříšné ženy máme v Novém zákoně. Ve vztahu právě k osobě, k osobnosti Pána Ježíše Krista. Vzpomeňte jenom na tu prostitutku, která vešla do domu Šimona farizeja. Kdyby tento věděl, jaká je to žena. Kdyby tento věděl. A on říká, já ti mám, Šimone, něco povědět. A mluví o tom, kdo bude více milovat toho, kdo odpouští. Ano? Víte, zase ten pohled už do toho období, kdy přijde Pán Ježíš. A zase ta skutečnost, jestliže člověk je hříšný, a především, jestliže si to uvědomuje, tak má, takový bych řekl, první předpoklad pro to být zachován. Tady teprve začíná mít význam, začíná mít smysl víra, když si uvědomím, že já prostě před Bohem neobstojím. Takže to byla žena prostitutka, ale proto nebyla zachráněna. Byla zachráněna proto, že uvěřila. To je v tom 9. verši. Ale tu víru, prosím vás, prokázala skutkem. To je odezvu v Novém zákoně na to prokázání víry skutkem, na to, že ta víra byla opravdu víra, že to nebylo jenom nějaké rozumové nebo citové vzplanutí, na to nám pěkně odpovídá, nebo nám to dává do souladu také epištola Jakubova v Novém zákoně. Kde zkrátka, že ta víra je skutek. Ta víra se teprve skutkem prokazuje, bez skutku je víra mrtvá. A ona vykonala nějaký skutek, jaký? Že někomu lhala, nebo dokonce, že snad někoho zradila? Ne, že někoho zachovala, že někoho schovala.
Já to přečtu, jak je to u Židů napsali, tam je to přesně, jak to říkáš. Hezky. Věrou Ráb nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehér.
No, přesně tak. A teď... Ale jsem u té Boží spravedlnosti. Víte, ta Boží spravedlnost se projevuje, řekl bych tak nějak, ve všech rozměrech. Ve vztahu k dřívějším nějakým nespravedlnostem. Ale potom i zvláštním způsobem, a prosím vás, já to teď říkám z bázní, protože mám vážnou obavu, že byste to třeba, že to nedokážu říct přesně tak, jak to myslím, a že byste to třeba špatně pochopil, já přesto řeknu, protože se domnívám, že je to dobré vědět. Prosím vás, Boží syn, Pán Ježíš Kristus, za nás, on spravedlivý, za nás nespravedlivé trpěl. Ale to jeho utrpení za nás nespravedlivé, to nebylo jenom výlučně proto, že my jsme hříšní lidé. Jde o zcela konkrétní skutky, které se kdysi kdesi dály, a zejména v Izraeli, protože on přišel, jak víte, spasení ze Židů, jestli on šel, a kdekoliv se událo něco, a ono to zasahuje až do samého počátku, kdekoliv se událo něco, z čeho by člověk mohl, dejme tomu třeba i nepochopením, nějak jako říct, no tak Pane Bože, tak toto není spravedlivé, tak všechny tyto věci Pán Ježíš sám na svém vlastním těle, ve svém vlastním životě zakusil a tuto spravedlnost naplnil. Já nevím, jestli jsem se vyjádřil srozumitelně. Tak, dejme tomu, že i když to je, prosím vás, úplně podle mě převrácený a nesmyslný, ale dejme tomu, že ta Ráb, který se dopustila lživé zrady, lživé zrady v tom slova smyslu, že prostě selhala těm služebníkům královským, řekla jim, že ti dva už dávno odešli a že někam šli a ona neví kam a ve skutečnosti je měla doma. Když už tedy jako si odmyslíme kryptu toho pravoslavného chrámu v Praze, a dobu Heidrichiády, kdy asi ti, kteří to tvrdí, tedy asi budou blahoslavit tu paní doktorku, která za pouhých ubohých 100 000 protektorátních korun zradila vlastně ty skované ty atentátníky, jo? Tak vlastně to byl opačný případ, že? Čili ta měla říct, helejte se, oni jsou tamhle jsou nahoře na střeše, běžte tam, oni ze skočí, honem je chytnite, jo, asi. A když toto si odmyslíme, a když i připustíme, že tedy je to jaksi nějaký takový projev něčeho nesprávného, něčeho zvláštního, něčeho divného, tak přesně toto Pán Ježíš Kristus sám na sobě zažil. Nejen zradu, a my si musíme, prosím vás, teď jenom tak, zrada a zapření to není totéž. Zrada je něco jiného, než někoho zapřít. Prosím vás, to není totéž. Bylo by dobré, abychom si to uvědomili. Ale on na sobě utrpěl zradu, on utrpěl i to zapření, on na sobě utrpěl i to, že mu tváři v tvář lhali. Prosím vás, Boží spravedlnost zasahuje až do takové míry, až do takové dálky a do takové hloubky, že to, když ten první člověk v ráji se něčeho dopustil, to Pán Ježíš Kristus vzal na sebe, jako by to byl udělal on. Prosím vás, toto je, dávejte pozor, ne, že se přiznává Pán k něčemu, nikdy se k ničemu takovému on nepřiznává, ale on ty věci prostě bere, ty následky toho, co se stalo, on bere na sebe. Boží spravedlnost se zde naplňuje takovým zvláštním, obrovským zásadovým božím způsobem, přímo na Pánu Bohu samém. Tak. A teď, abychom se dostali k tomu, k té záležitosti, my už jsme si to říkali vlastně nějakým způsobem, a zase jsem od toho odešel, a jde o to dobývání zaslíbené země. Nastala situace, kdy už přímo v tom Jozuě, a jistě jste to četli, že najednou země byla v pokoji. Už jakoby bylo všechno hotové. A já se vás ptám, vás, kteří písma... Kdo z vás čte písmo doopravdy tak, že je teprve u knihy Jozuje, tak ten to nebude vědět, ale domnívám se, že asi to není náš případ tady. A prosím vás, byla doopravdy už ta země dobita, všechno jim patřilo, všechny ty národy byly vyhnány anebo zdecimovány a už teďka tam žil Izrael? No, kroutíte hlavou, že ne, a to děláte dobře. To je v pořádku. Ale písmo říká, že ta země odpočinula od válek. Nastala situace jakoby. Prostě ta už byla nějaké to období naplněno. Teď už tam měl Izrael možnost začít nějakým způsobem žít. Byly vytvořeny podmínky aspoň proto, aby... A teď to je to zajímavé. Když ta země odpočinula od válek, když teda byla dobita, tak teď ji teprve měli vlastně získat. Jak? Měli se tam zabydlet. A dokonce takovým způsobem, že teď se tedy určovalo, kde kdo bude a teď ty jednotlivé kmeny, jednotlivá pokolení prostě se rozcházela, aby ta jednotlivá místa obsadila. Prosím vás, tohle, toto je ono, co už jsem vám řekl. Veliká a drahá zaslíbení jsou nám dána. Všem božím dítkám bez rozdílu. Ale jsou taková, která třeba v mém životě až, já nevím, za jak dlouho nějaký David dobyde. Opravdově, že se tam usídlí a že tam zroste chrám, vyroste chrám. Rozumíte mě? To byl případ například toho města Jeruzaléma. Judští to město dobili. Dokonce tam vymlátili mečem a co udělali? Zapálili je a co se stalo? V době Davidově tam bydlili Jebuzejští. Ačkoliv ho dobili, vůbec nebylo jejich. Nebylo jejich proto, ne že by jim nepatřilo, ne že by jim je Pán Bůh nedal, ale že ho neosadili. Že si to zkrátka a dobře nepřivlastnili. Že tam nezačali bydlet. ba dokonce ani nebyli schopni, byli slabí. No, ale teď teda ta země odpočinula od válek, teď tady byla ta 2,5 pokolení, že jejich válečníci, kteří konečně tedy se mohli přes Jordán vrátit zpátky už do té země, kterou dávno předtím osídlili, kde už její ženy, starci a děti už žili, kde už si...
No. Jozue 15, verš 63. Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vyplenit, protože bydlil Jebuzejský se syny judskými v Jeruzalémě a
ano. Ano, ano, přesně tak.
Železné vozidlo.
No, jistě. No, to je celá řada takových těch okolností, které mimochodem v každém případě lze jich použít k alegorizujícímu výkladu našeho boje a našeho života víry, ale tomu bych se já osobně rád vrátil až právě v knize Soudců, kde to plasticky vynikne. Kniha Soudců se totiž vrací až do období Kálefova a právě do této doby a takovým zvláštním způsobem. Na jedné straně jako by to všechno bylo dobrý a pak se ukáže, že ono to až tak moc dobrý není. No, ale rád bych se tedy dostal k tomu, k těm vracejícím pokolením. Jdou, vracejí se a teď podruhé přecházejí Jordán. Jaký je rozdíl mezi prvním přechodem a druhým? No, ten první přechod byl pro všechny ty válečníky takový, že prošli suchou nohou. Voda se jich vůbec nedotkla. Tady se žádný Jordán nerozdělil. Tady se museli přebrodit. Jenom tak zatím, jo? A přecházejí přes ten Jordán. A nějakým způsobem přecházejí zpátky přes jakousi svou osobní zkušenost z minulosti. Já to říkám záměrně. A teď přejdou a teď se něco děje, teď o něčím uvažují a z toho uvažování vznikne to, že prakticky na tom břehu toho Jordánu, že postaví kamenný oltář. A teď jsme u jednoho velice velikého problému. Pro mě to nikdy problém nebyl. Až teď od nedávné doby mě to určitý problém mě tady vzniká. Jde totiž o to, že pán říká izraelským, že až přijdou do té zaslíbené země, až tam přijdou, ne na té poušti, ale až přijdou do té zaslíbené země, že bude jedno jediné místo, které on ukáže a tam mu budou přinášet oběti a tam prostě bude nejen oltář, měděn, prostě tam bude stánek, tam bude svatyně svatých, tam se bude všechno slavit, tam se budou třikrát, minimálně třikrát ročně mužové ukazovat před Boží tváří, prostě tam začne fungovat to, co je z tohoto hlediska v Mojžíšových knihách dáno zákonem. A přitom víme, ovšem na straně druhé, že v celém jaksi tom dění národa izraelského nastávaly situace, kdy si lidé udělali nějaký svůj vlastní oltář, takový ten svůj, no to nemůžu říct, to by mohlo být špatně pochopeno, prostě udělali si nějaký oltář a tam popřípadě i někdy obětovali. No, Jirko, co jsi to našel? Přečti to.
Já jenom nehledám nic v této souvislosti. Mhm.
A je to určitá potíž. Dělali ti lidé něco, co nebylo v pořádku, co nebylo správné. Právě tato situace zde nastává. Zde se o takzvaném místu sílo máme málo zpráv, ale zde je jedna z těch sporadických zpráv, kde prostě Fines a ti ostatní řeší situaci těch, kteří jsou na druhém břehu. Řeší zajímavým způsobem, napřed tak trošičku opravdu zákonicky a sekernicky, tak takhle to nejde a teď se s něma vypořádáme. A pak se to trošičku zmírní a udělá se pěkná věc, pošle se prostě delegace, aby se tam vypátralo, oč půjde. Víte, já osobně z toho, když to čtu, mám takový pocit, že na obou stranách byl napřed nějaké zvláštní rozhodnutí. Jestliže na té jedné straně bylo rozhodnutí takové, půjdeme a vypořádáme si to s nimi silou, takhle to tedy v Izraeli nebude, a bylo podle mého názoru, podle zákona v pořádku, pak na té druhé straně také při tom postavení toho oltáře byla nějaká první vůči myšlenka, on se totiž doopravdy oltář nestaví proto, aby někde stály nějaký kameny, anebo aby někde byla nějaká hliněná. Já nevím, jak to nazvat, nějaký hliněný stůl, nějaká hliněná nádoba, nějaká prostě něco, že? Ale staví se to právě proto, aby se tam obětovalo. A teprve, až oni přišli a řekli, co vy si to dovolujete, teprve tehdy oni si uvědomili, aha, a couvli. Jak couvli ti, nepřišli tam s válečnou mocí, ale přišli vyjednávat v podstatě, tak couvli i oni. Proč to říkám? Prosím vás, tady máme jeden z takových zvláštních příkladů v písmích Starého zákona, který se přímo dotýká našeho způsobu jednání. A já teď neříkám, že je tady nějaký předpis. Ale jsou zde zcela určitě některé takové, jak se řekne český aspekt, některé takové myšlenky, některé takové pohledy, které skutečně nás přímo zavazují k tomu, abychom si vzali z tohoto případu, z toho případu postavení tohoto oltáře, z těch všech skutečných, které můžeme vystupovat přímo, i těch, které si můžeme nějakým způsobem domýšlet, skutečnosti věcí, abychom si vzali z toho příklad a také i ve vzájemných vztazích božích dětí. A prosím vás, to nemusí být jenom, co já vím, řešení nějakých zborových záležitostí, řešení, jak nám to tady pěkně přednesl bratr Zdeněk, řešení takového toho nějakého vztahu nadřazenosti nad těmi, kteří jsou mimo naše shromážení a přesto jsou to boží děti. Víte, to může být i pěkný příklad, aspoň pro mě to je pěkný příklad řešení takových nějakých sporných záležitostí. Věci, za prvé, mně se něco teď jeví jako něco hrozného. Jestli to něco tak hrozného je, tak proti tomu tedy musím ze vší přísnosti zakročit. Sám sobě třeba, nebo ve vztahu k někomu jinému. Může se mně jevit, já vám to řeknu, prosím vás, abyste mě to porozuměli. To můžeme vztáhnout až i na náš obecný občanský život. Mně se může jevit nějaké jednání jako vůči mně, jako nezákonné, jako nepřátelské. Víte, mám za to, že nám písmo dává pokyn k tomu, abychom vždycky naplňovali to povědění apoštola Pavla, pokud na vás je, se všemi lidmi mějte pokoj. Tohle toto je, myslím, zde také. Jo? Prostě, a co je na mě? Já teď, jistě, co ve mně to nějakým způsobem se zbouří, ale teď přijít a dohodnout se. Teď přijít a například zjistit i pravý stav věci. A teď mě někdo řekne, no jo, tak já jsem to tak nemyslel, že? A dokázat to třeba potom i přijmout. Já mám za to, že tohle toto, takové ty naprosto praktické, bez nějakých, které tam pochopitelně samozřejmě jsou nějakých těch velikých duchovních hloubek, že tohle toto je také i důvodem pro to, proč nám tenhle tento příběh byl zanechán, byl napsán. Jaké jsi svědectví, prosím tě, jaké je tvé svědectví ve vztahu k ostatním bratřím a sestrám? Víte, my to můžeme brát zase v takovém tom rozšířeném slova smyslu. Nejde o to, že já někde něco udělám. Zas vám dám příklad. Přijdete do Brna do zhromáždění, já si tebe teď vypůjčím, jo, Jirko, můžu. Jo? Přijdete do Brna do zhromáždění, já nevím, od někud z Tramtárie, kde mají poněkud jiný zasedací pořádek. Třeba tam mají dokonce skutečně zasedací pořádek a nevědí, že v Brně prakticky něco jenom z něčeho vyplývá, že to není nařízeno. A řeknou, no tak v Brně sedějí bratři vpředu a sestry zvlášť vzadu. A teď Oni jsou zákonnici, oni se řídí podle starého zákona, my jim musíme těm brňákům říct, ať to nedělají takhle. Že ať si sedí každý, kde chce a jak chce. Prosím vás, já vám dávám příklad. Jo? No a když se budou chovat, může to vzniknout. Nezlobte se, já vím, že to vzniká. Nemyslím speciálně pro toto, ale pro, bych řekl, malichernost, jako by byla malichernost tady tato. Vzniká to mezi věřícími. Věřící se někdy dokážou strašně na ty druhý někde rozčílit, rozlobit, jak to, že. A to je v pořádku, rozlob se, jestli je to opravdu tak, jak ty to myslíš a jestli to myslíš dobře, je dobrý, že to nechceš tak nechat. Že, ale teď jde o to, co uděláš. Začneš křičet, v Brně jsou zákonnici a musí tam se sestry sedět vzadu a bratři vpředu. A nebo přijedeš do Brna a zeptáš se bratři, jak to, že by to máte tady takhle, to máte nařízený, nebo si to tak představujete, nebo to tak chcete. A najednou zjistíte, že se dohodnete. Třeba, jo, jestli tenhle ten to bude vše v pořádku. Jo? Čili ta základní věc je tato. Sestry a bratři, do svědectví tohoto oltáře Ed, do té situace, která skutečně zaváněla rozdělením Izraele, nejen tedy zeměpisně tím, tou dělící čárou Jordánu, ale skutečně i tím, že tady se najednou objevilo něco naprosto nového, něco, co opravdu zavánilo podle mě možností, že prostě oni se chtějí i trhnout, proč bychom se plavili třikrát do roka přes Jordán, jo? Nebo brodili třikrát do roka přes Jordán, když si tady můžeme, bude to tentýž hospodin a bude to všechno. Teď, když to takovýmto zavání, dokázat se dohodnout. Především teda se přesvědčit, jestli oni to tak opravdu myslí. A i když to tak mysleli, jestli když se jim vysvětlí něco, jak to má být, jestli třeba neustoupí. Podle mě toto je hlavní význam toho oltáře Ed. Skutečně, pokud na vás je, se všemi lidmi mějte pokoj, pokud na vás je, říďte se takovým způsobem, že než vyslovíš soud, nemyslím teď soud odsouzení, ale ve smyslu, než vyslovíš soud, ve smyslu toho, že posuzuješ něco, že teď zjistuješ, jak se věci mají, prosím tě, zeptej se. Mám za to, že tento příběh z knihy Josue je velice potřebný a velice pro nás užitečný a že se nedotýká jenom některých společných usnesení bratří, když toho se dotýká, že se nedotýká jenom těch velikých a takzvaně důležitých skutečností, ale že to začíná právě i v těch našich obecných, menších takových záležitostech. A je to hlavní vůbec, co u toho je, prosím vás. Nechť mezi božími dětmi nejsou žádné přehrady. Nechť mezi božími dětmi, skutečnými božími dětmi, není Jordán. Ve smyslu nějakého oddělení, nějakého duchovního oddělení, nějaké druhé duchovní, nebo já nevím, koliká té duchovní zkušenosti. A to ovšem nemůžeme ovlivnit jenom my, ale to, co v této věci můžeme my ovlivnit, to nechť tedy na nás je. A jak to bylo? Nesebrali se, nebyl to Josue, který by svolal prostě všechny vojáky a hurá na ně, na ty odpadlíky, ale zhromáždili se, kde se zhromáždili? No zhromáždili se tam, kde byl stánek úmluvy. Jak se tam zhromáždili? Zhromáždili se tam, kde také byl nejvyšší kněz. A tam tu věc zvažovali, každý si řekl, co si o té věci myslí, nikdo za to nebyl kaceřován, nikdo za to nebyl pronásledován, ale pěkně bratrsky se dohodli a šli se dohodnout s těmi druhými. Nechť je to i pro nás takovým nějakým poučením a...
Můžu něco k
tomu? No.
Já bych se rád držel přesně toho, co je tady napsáno. V té 22. kapitole. Chtěl bych zdůraznit to, že se nepolekali, když ti ostatní přišli za nimi, že postavili oltář, ale oni zdůraznili hned na začátku, že ne, že 29 nebo 27, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi a mezi potomky, už 26, protože jsme řekli, přičiňme se a vzdělejme oltář ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi a mezi potomky našimi po nás. K vykonávání služby Hospodinu před ním zápaly našimi a obětmi našimi a pokojnými obětmi našimi, a aby neřekli potom synové vaši synům našim, nemáte dílu v Hospodinu. Čili oni od počátku chtěli chodit k oltáři s oběťmi, nikoliv je k tomuto oltáři, který postavili. Protože jsme řekli, jestliže by potom mluvil nám, ne potomkům našim, tedy odpovíme, vy jste podobenství oltáře Hospodinova, kterýž učinili otcové naši, ne pro zápaly ani oběti, ale aby byl na svědectví mezi námi a vámi. Odstup to od nás, abychom odporovati měli Hospodinu a odvraceti se dnes a nejti za Hospodinem, stavějíce oltář k zápalům, k obětem suchým a jiným obětem mimo oltář Hospodina našeho, kterýž jest před stánkem jeho. A toto uspokojilo Finesa a jeho doprovod. A pak je tu pozoruhodné jediné místo v knize Josue, kde je slovo ne Jehova, Hospodin, ale Bůh. Jo? Tedy navrátil se 32 čtu Fines, syn Eleazara, kněze a knížata od synu Rubenových a od synu Gádových ze země Gala do země Kananejské k synům izraelským a oznámil jim tu věc. A teď je tuto důležité, co jsem chtěl zdůraznit. I líbilo se to synům izraelským a dobrořečili Boha, nikoli Hospodina, tady není už Jahve, synové izraelští, a již více nemluvili o tom, aby táhli proti ním k boji a zkazili zemi, které synové Rubenovi a synové Gádovi bydlili. Nazvali pak synové Rubenovi a synové Gádovi oltář ten Ed, škouce, nebo svědkem. Ed rovná se svědek. Bude mezi námi, že Hospodin Jehova je Elohim, je Bůh. Jo? Takže jako je to svědectví pro ty okolní národy Bůh. Jestliže měli nějaké lidé prostě kolem Boha, to tak je to, bylo to také svědectví, že ty dítky boží, jo, mají...
Se dokážou dohodnout také mimo jiné. No?
A že je ano. Ten jejich Bůh, ten nejvyšší, který, jo. Tak tu přesnost já bych rád teda zdůraznil toho textu. To je prostě úžasná, abychom si k tomu nic nepřimýšleli dalšího.
Možem oni si přimysleli. My musíme vycházet také z toho, co tom v textu skutečně je. Oni si přimysleli, jo. Protože najednou uviděli veliký oltář, a oltář je okamžitě spojen s nějakou představou, Fines, zcela jasnou. No ani ne Fines jako takový, ale ti izraelští. Tam to totiž, když už musíme číst vždycky jako celý, víš, tak je, oni se vrátili a ještě na té straně, kde bylo dřív to Galgala, kde byli, mám za to dokonce, že obřezáni, počkej, mrkneme se na to. Je to v té 22. kapitole a je tam toto. Když přišli ke kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kananejské, Vystavěli tam Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova oltář nad Jordánem, veliký, zdaleka viditelný oltář. Izraelci se doslechli, že Rubenovci, Gádovci a polovina pokolení Manasesova vystavěli oltář naproti kanánské zemi u jordánských kruhů, směrem k Izraelcům. Když to Izraelci uslyšeli, zhromáždila se celá pospolitost Izraelců do sílo, aby se proti ním vypravili do boje.
To čteš které verše?
To čtu verše...
Byl 10, 11, 12.
Ano.
To koresponduje s kralickým
představem. Ano, ano, ano.
Akorát, že kraliště neudávají...
Kruhy, ale gal-gal.
Ale pomezí.
Nebo pomezí, no.
Pomezí
ano. Ano. Rozumíš, a o nic nejde, protože to, co jsi řekl, to je správné doplnění a potřebné doplnění, které v podstatě tedy vyzdvihuje zase tu otázku toho svědectví. A můžeme si to říct tak, když my se budeme mezi sebou chovat, jak se tehdy nakonec velice správně zachovali ti izraelští vzájemně, tak toto bude svědectvím i pro ty, kteří jsou kolem nás.
Oni se doslechli a vyvodili z toho...
Ano, ano, vyvodili z toho... Řekl bych z jistého hlediska přijatelné důsledky. Oltář, to jim bylo naprosto jasné, jo? Nezeptali se již, jak to myslí. Je tady nějaká viditelná skutečnost, nebo je tady něco viditelného, co oni si nějakým způsobem vykládají. Jde tedy o to více domluvit. No.
Což byl v podstatě až druhý. Druhý krok,
ano.
ten první krok, že se radikálně
ano,
bojí,
no,
jo?
No jistě.
A teprve potom zřejmě došlo k tomu,
že člověče, namíchnu se a řeknu, tak to takhle nejde a to není podle písma a to je nebiblické a hurá na něho. Je? O to tady jde, abychom takovýhle nebyli.
Několik rozumných, kteří
no.
Přidám to bylo logický, že ten radikální krok, že voltář k
těm ano, voltář, no jedině, no. Ano.
Takže oni si to postavili jako pomník, to je na připomínání.
Říkám, do jaké míry. No. A prosím vás, ještě bych vás chtěl k těm věcem, které v té knize Josue jsou a které vás třeba mohou nějakým způsobem zarazit. Už jsme o tom hodně mluvili, ale já bych se teď zvlášť dotkl těch dětí. Jenda to naznačil v jiném slova smyslu, totiž těm, že prostě byly vlastně vražděny izraelské děti a že tedy nějaká ta boží spravedlnost možná snad nějak na základě těch takzvaných božích mlýnů, že potom nějak jakoby, ale víte, tam zaprvé celá řada těch kmenů, které obývali v době dobývání zaslíbené země Palestinu, byly kmeny, které přinášely lidské oběti. A většinou nešlo o oběti dospělých lidí, ale dětí. To už jsme si řekli z hlediska těch archeologických nálezů. Ale jde ještě o něco jiného, o nějakou takovou věc, kterou oni tehdy pochopitelně nijakým způsobem nemohli chápat. Kterou můžeme ale pochopit my dnes. Ono je to těžké, zase i dnes je to těžké o tom mluvit, protože to může být také nepochopeno a bráno úplně jinak, než to bylo řečeno. A takhle vám to řeknu, podívejte se. Když byl pán Ježíš pokřtěn v Jordánu a potom se procházel tam kolem nábřeží jordánského někde, kolem té Betabary, tak ho uviděl Jan Křtitel a říká těm, kteří byli s ním, hle, boží beránek, který snímá hřích světa. Víc nic. Ale co je to hřích světa? Bychom si potom mohli položit otázku. Osobně jsem pevně přesvědčen, že je to něco, co je vlastní všem lidem a co zejména děti ve skutečnosti nemohou, zejména ty nejmenší děti. Nemohou nějakým způsobem svým vyznáním nebo nějakým aktem, co já vím třeba tím pokřtěním římskokatolická i v evangelické církvi, prostě vůbec nějakým aktem nemohou ze sebe nějakým způsobem dostat. Pán Ježíš Kristus zemřel skutečně za všechny lidi. Za ty, kteří jsou schopni rozeznat mezi svou pravicí a levicí, jsou schopni rozeznat, co je dobré a zlé v takovém směru, že tito lidé poznají sami sebe jako hříšnici a vyznají svůj hřích. Za ty, kteří to nejsou schopni udělat, zemřel takovýmto způsobem. Tady se potom naplňuje to jeho povědění v širším kontextu, než prostě v tom, kterém to bylo řečeno původně. Nechte dítek jít ke mně a nebraňte jim, nebo jejich je království nebeské. V tom směru, smyslu slova, že pán skutečně za tyto děti zemřel. Nejen za ty, kteří tehdy žili a které žijí dnes, ale zcela určitě za všechny děti, které jako děti v tomto slova smyslu zemřeli. A jestliže třeba my žijeme, my ještě před nějakými takovými 50-100 lety, víte velmi dobře, že byla veliká úmrtnost nejen kojenců, ale vůbec dětí, která byla způsobována celou řadou různých nemocí. Víme také, že byly rodiny, které měly sice matky, které měly 12 až 13 dětí, ale z nich se v dospělého věku dožívali třeba 2 nebo 3, všechno ostatní umíralo. Lidstvo v tom směru jakoby udělalo obrovský pokrok, jako kdyby tady byl takový nějaký zvláštní a veliký projev Božího milosrdenství, našli se séra proti různým zákeřným nemocem, našel se i způsob ochrany rodiček, způsob ochrany matek, žen, které jsou v požehnaném stavu, prostě celá řada takových věcí, která ve svých důsledcích znamená prudký pokles úmrtnosti kojenců a dětí vůbec. Ale já bych vás chtěl upozornit na to, že v tom případě z těchto lidí vyrůstají dospělí lidé. Lidé, kteří rozeznávají mezi svou pravicí a svou levicí, šestina světa se potom dá k levici, že? A lidé, kteří se prostě stále víc a víc stávají lidmi, kteří nemají zájem o Pána Boha, nemají dokonce zájem ani o své vlastní spasení, protože buď to vůbec nevěří, že existuje nějaká věčnost, nebo si to všelijakým různým způsobem vykládají. Víte, ono je Boží milosrdenství se projevuje i tam, kde se jeho někdy i dokonce zdánlivé, protože bylo by dobré, kdybyste si znovu pročetli, kdy to Pán Bůh přímo říká a kdy to říkají jenom Mojžíš anebo Jozue. I to je zajímavé při takových těch akcích, jo, kdy kdo to vlastně říká. Ale i tehdy, kdy to, a Pán Bůh to jistě v některých případech říká, kdy to Pán Bůh říká, je dobré si uvědomit, že i v tom je projev milosrdenství Božího. Ne pro tuto časnost. Pro tuto časnost to znamená bolest a utrpení rodičů, pokud ti rodiče zůstanou naživu. A je to jistě i určité utrpení pro ty děti, ale pro tu věčnost. To je jenom taková poznámka k těmto věcem, abychom se jimi nezatěžovali tím nesprávným směrem. Abychom si uvědomovali, že i v oblasti toho, co se nám zdá být hrozné a kruté, je něco, o čem nakonec říká apoštol Pavel. A tak, když známe tu hrůzu Pána, tak lidem sloužíme k víře. Tak, prosím vás, měl jste někdo z vás, když jste četli tu knihu Jozue, něco speciálního, co byste chtěli tady probrat, o čem byste chtěli hovořit? A dnes jsme se toho nedotkli. Jo, ještě jsme se nedotkli jedné věci, jako bychom se jí báli. Ale tady v tom máte, já jsem vám to tam celkem jako napsal takovým způsobem, bylo by dobré, abyste si to uvědomili. Ale jsou to ti gabaoničtí a vůbec Gabaon jako takové. Je zajímavé, že to Gabaon, které se nakonec stane těžko vysvětlitelné, těžko vyložitelné a někomu i kamenem úrazu jeho rádoby víře, že to má předehru. A ta předehra spočívá v určité, bratr Zdeněk nakonec o tom mluvil, v určité takové té chytrosti obyvatel těch míst, toho místa a okolí, kteří zkrátka dobře přišli za Jozuem velice fikaným, takovým chytráckým způsobem a zajistili si prostě přežití. Já myslím, že to víte, jak to udělali, nebudeme si to o tom povídat. Tam byla ze strany Izraele, tam bylo obrovské pochybení, které spočívalo v tom, že se netázali Hospodina. Zase skutečně obrovské poučení a pobídka. Neobávám se říct to slovo, je to pro nás příkaz. Ve všech závažných věcech života, prosím vás, vždycky ptejme svého pána, co máme dělat. Já vím, že to je strašný problém, jakým způsobem dostaneme odpověď, že? Já vám znovu zopakuji to, co jsem už kolikrát říkal, ale třeba jste to už zapomněli. Chceme-li skutečně znát Boží vůli v jakýchkoliv okolnostech svého života a pána se na ní ptáme, a pak se napřed přesvědčme, jestli už ji nemáme ve svatých písmu napsáno. Stačí nový zákon úplně. Jestli někde prostě nemáme napsáno, že tohle anebo onohle nemá věřící člověk dělat, pak jestli já to chci dělat, a pak se neptej po Boží vůli, protože to chceš ty a nemá to smysl. Ale jsou věci, kde opravdu nevíme, nebo se nám zdá, že nevíme. Jsou to takové věci, co já vím, třeba velice závažného, důležitého charakteru, jako je třeba navázání známosti, nebo dokonce i uzavření sňatku. Já vám znovu zdůraznuju jednu věc. Jestli chceš tady vědět, jestli opravdu jde o Boží vůli, tak se především zdej své vůle. Jestliže máš ty sám už někoho, nebo ty sama někoho vyhlednutého, na kterém ti záleží, bez kterého prostě nemůžeš žít, nebo s kterým aspoň se domníváš, že můžeš žít, tak se ho před pánem modlitevně, nikdo o tom nemusí vědět, jenom ty a pán, tak se ho ale opravdu vnitřně, upřímně vzdej. A pán ti ukáže svou vůli. Možná už někdo klepá na dveře a říká ti, že vážená sestro, nebo milá, ty a ty, nechtěla by si směl vzít, já nevím, prostě lida, co takového se může stát. A prosím vás, to platí pro všechny situace v našem životě, ale opravdu to platí. Má to jeden ten háček, že nejde o nějaký osobní intimní obřad, že prostě teď já řeknu pánu, tak pane, já se vzdávám své vůle a teď ty mě prosím tě ukaž, ne, jde o to, opravdu se vzdát toho člověka, vzdát se té šance, té naděje, vzdát se toho určitého způsobu podnikání, určitého rozhodnutí před Boží tváří. Říct, pane, tak já to dělat nebudu. A věřte, že pán vám dá svůj pokyn. A většinou, vždycky to bude tak, jak to chce on. A když to, co jste chtěli vy, bylo v souladu s jeho vůli, tak vám to ukáže. Řekne, že to tak má být. Proč jsem to vlastně říkal teďka tady toto? Jo, to jsou ti gabaoničtí, vidíte to, no vidíte. No, tak je to ptát se být před tváří Boží a ptát se Hospodina. Teď ovšem oni něco udělali a to zde bratr Zdeněk řekl, on to nedotáhl, podle mě třeba to ani nechtěl, ale nedotáhl to v jistém slova smyslu do konce. Ale řekl to velice přesně a správně. Jestliže už uděláme takovou věc, že tedy potom uzavřeme nějakou smlouvu, k něčemu se zavážeme, nelze tu věc řešit tím, že dodatečně zjistíme, že to nebylo v pořádku a tak od smlouvy odstoupíme. Podle mě je tohle toto dalším takovým důkazem toho, jak musíme být velmi, velmi opatrní, jak musíme být velmi vázání na Boží přání, na Boží vůli a také i uvědomovat si vlastní schopnosti a vlastní možnosti právě v těchto těch klíčových událostech našeho života. Jde zase znovu o manželství. Takže jestliže se potom dostaneme do situace, že tu smlouvu manželskou rozvazujeme, rozhodně se nedostáváme do situace Božího požehnání a Božího milosrdenství. I když to Boží milosrdenství přesahuje naše povědomí a naše možnosti chápání. Jo? Ale dostáváme se potom do určitých problémů. Prosím vás, já vím, že to mnohé postihlo, tady nejde o to někoho odsoudit, tady vůbec nejde o to někomu dát najevo, co já vím, nadřazenost, nebo třeba nemít s ním, naopak s takovými lidmi je dobré potom se zvlášť se jimi zabývat a zvlášť třeba zabránit i dalším omylům. Víte, jak jeden omyl může plodit omyly další. Jak jsem jednou slyšel, však ono to jednou vyjde, že? Potom šestým, sedmým manželství třeba to osmý bude dobrý. Ale prosím vás, uvědomit si tyto věci a nejde jenom o tento vztah, jde i o vztahy, řekl bych, v té takzvaně duchovní oblasti, o vztahy, kdy máme rozhodovat o některých věcech, to by se spíš snad týkalo bratří a sester, kteří jsou pověřeni pánem, aby o některých věcech rozhodovali, vždycky to dělat před jeho tváří, vždycky, jestliže příliš moc trvám na něčem, tak si najít čas sám pro sebe, nebo takhle pro pána a pro sebe a před pánem se toho, na čem trvám, vzdát a pak se ukáže. Ale jestliže potom něco uděláme, a pak je dobré v tom se trvat. Abychom se nedostali, tak jak to krásně bratr Zdeněk dotáhl až do konce, když nakonec Saul v takové té své nadřazenosti chtěl teda uvést věci do pořádku, sám sebe uvedl do stavu neposlušnosti a do stavu, ve kterém nebyl požehnán pro pána a pro boží lid. Tak to jsou ti gabánočti z tohoto hlediska. A právě když se toto stalo a když se takové věci, tak se najednou začalo v Gabaon bojovat. V podstatě se dá říct, že teď najednou Izrael nebojoval za sebe, ale také za ty, s nimiž uzavřel smlouvu, také za ty gabaonické. A teď je ta událost slunce a měsíce. Víte, a zase, je to jako s tím počítáním, já jsem vám to řekl zas. Věřím tomu doslova tak, jak je to tam napsáno. A víte, co tam je napsáno především? Že nikdy Bůh tak nevyslyšel hlas člověka jako tehdy. Do té doby pochopitelně, než ta kniha byla napsána. Jaký to byl hlas? Ať se zastaví slunce v Gabaon a měsíc v údolí Ajalon. Ono se tak stalo. A prosím vás, jak se to stalo, já nevím, já nejsem ani astronom, ani to, ani ono. Já vím, kolik řečí by proti tomu měli různí tedy vědátoři a lidé jiní. Vůbec už tedy, kdo mě to tady dával číst, Zdeněk mladší, vůbec už tedy jako s tím nemá nic společného prohlášení Luterova, který se tedy opřel Koperníkovi a jeho teoriím, které byly tehdy nové a proto, když byly nové, tak pochopitelně byly hříšné a zlé a odsouzení hodné. Vůbec o toto, prosím vás, z písmu nejde. Jde o vyslyšení hlasu člověka. A chcete-li něco o slunci a měsíci vědět, tak já jsem vám to tam napsal, prosím vás, přečtěte si ta místa, která tam jsou napsána. Uvidíte úžasné věci, zejména z hlediska například Izraele a vůbec takového bych řekl, až kosmického hlediska, kdy třeba někdo je oděn sluncem, tedy světlem a slunce je tam a jsou tam hvězdy, kdy to slunce nakonec ani nebude a kdy světlem těch ostatních bude všech lidí a všeho bude Bůh a Beránek. Víte, a celá řada jiných věcí, které jsou podstatně důležitější a pro nás potřebnější, než tedy dumat nad tím, co se tehdy v datu, které prostě nijakým způsobem ani nevystupujeme, abychom třeba hledali důsledky toho, co se stalo, co se událo. Ale jedno si buďme vědomi, ono se to stalo. Toho si buďme vědomi, ono se to stalo. No prosím.
I kamení z nebe, že padalo na nepřátel, že Hospodin bojoval za...
No jistě, tak to by například mohl být průvodní jev nějakého přírodního ukazu, který tedy pán Bůh způsobil, ale to podle mě už, tady podle mě, je to tam a správně, že to bratře říkáš, ale tady jde spíš o tu skutečnost, víš? Co pán Bůh dokáže udělat pro člověka. A já se vás teď zeptám, prosím vás, co víc, než že se zastavilo slunce a měsíc na několik hodin, řekněme na jeden den, co víc udělal pán Bůh pro člověka. Ba dokonce aniž ho ten člověk o to žádal. Ano, sebe samého obětoval. A prosím vás, co je větší zázrak? Neže se Boží syn stane člověkem, že je zde najednou, čím jsem začínal, čím skončím, že je zde najednou voda a krev zrození a že je zde krev a voda smrti, že je zde ta úžasná krev, kterou schází Boží syn do jakési nebeské svatyně, kterou si vůbec ani v podstatě nedovedeme představit, protože nám nalezl věčné vykoupení. Prosím vás, co je víc? A co bylo těžší pro Pána Boha? To mě vysvětlete. Ten, který všechno stvořil a který všechno může, ten nakonec ovšem nedělá nic proti svým vlastním zákonům, ale to je jiná věc. Ten najednou udělá takovou úžasnou skutečnost v osobě svého milého syna. Je to ten, o tom si budeme potom vyprávět v knize Soudců, je to ten, o němž je napsáno, že těm, kteří na něho očekávají, vzejde slunce spravedlnosti a zdraví na jeho paprscích. Takže naši nám už odcházejí někteří, Aleno. Ahoj.
Ještě je tam něco o té knize
Upřímného. Jo, no tak kniha Upřímného, no tak tam je o knize Upřímného. A máš knihu Upřímného doma? A víš, že byla vydána?
Nevíš.
Za první republiky, někdy ale už koncem, někdy v roce 1938 nebo 39, byl nějaký nakladatel v Praze, Kodym se jmenoval, tedy i Kodym. A ten vydával jednak nějaké takové jazykové kurzy pro samouky, jo? Němčinu, angličtinu, franštinu a prostě takové ty světové jazyky. A kromě toho vydával všelijaký takový ty špeky, jo? Zřejmě si na tom. Tak on taky nějak potom to strašně inzeroval, že prostě někde byla nalezena kniha Upřímného a že byla přeložena do češtiny a že ji vydává. Jo? No, humbuk, jo, vyloženě, ale... No, kniha Upřímného. Budíš tedy řečeno jenom to, že kromě svatých písem ještě existovaly v tom období, kdy sám Josue a Mojžíš byli vedeni k tomu, aby psali, existovaly už také i jiné knihy, které tehdy pro ty lidi měly nějaký význam. Jaký význam má mít kniha Upřímného pro nás, Zdeňku, když to máš, tak to přečti. Tam je napsáno, co je v knize Upřímného napsáno.
Tady není toho napsáno v knize Upřímného. V tom 13. verši zastavilo se slunce a stál měsíc, dokud nepomstil se lid nad nepřáteli svým. Zdali není toho napsáno v knize Upřímného.
Čili ta doba měla o tom dokonce ještě mimo biblickou zprávu, bychom to mohli z našeho pohledu dnešního říct.
A je tady paralelka na Izajáš 28:21. Říká, nebo jako na hoře Perazim povstane Hospodin, jako v údolí Gabaon, hněvatí se bude, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby vykonal skutek svůj, neobyčejný skutek svůj. A pak ještě 38:8 Izajáš. Aj já navrátím zpátkem stín do stupní, po nich sešel na hodinách slunečných Achasových o 10 stupňů. I navrátilo se slunce o 10 stupňů po tých stupních, po nich bylo sešlo. Takže za Ezechiáše bylo další znamení, že 10 stupňů to je necelá hodina. Jo, 15 stupňů je hodina na pohybu, takže je to tak 3/4 hodiny zhruba, 50 minut. No. Zastavil se stín na slunečních hodinách a chasom.
No, to je...
Je už dva
příklady. Ano, jistě, to... Ano. Jistě, ale jde tady o tu skutečnost, kdy se tyto příběhy staly. Kdy takovýto boží zásah nastal. Kdy nastal ten zásah v Gabaon? No právě tehdy, kdy Izrael prostě vstoupil v pochybnou smlouvu s gabonickými. Právě v době, kdy Izrael zrovna na tom nebyl nejlíp. Tehdy se to stalo. Kdy se to stalo s tím posunutím, no, Ezechiáš měl na kahánku. Udělej závěť, zřít svůj dům, že? A teď je zde najednou znamení, že přesto já to všechno vrátím zpátky. Já to všechno vrátím zpátky a tady zase můžeš zase začínat znova. Mé přítomnosti. Ale prosím vás, když už jsme u toho čtení těch, tak si, když jsem řekl, že to máte si tady přečíst, tak já jsem vám tady napsal v té studii 4 pod C. Uvědom si, že právě v této situaci dochází k jedinečným božím zásahům, často nevysvětlitelným a nepochopitelným, aby vyslyšel Hospodin hlas člověka nebo Hospodin bojoval za Izraele. Mnohem důležitější než uvažování o tom, jak událost popsaná vůbec a jakým způsobem mohla nastat, je přečíst si zjevení 12. Já vás tedy jako vedu tady v této situaci, takže se podíváme do knihy Zjevení, do 12. kapitoly. Myslím, že tušíte, oč jde. Ano. Na nebi se objevilo veliké znamení. Žena oděná sluncem, pod nohama měsíc a na hlavě věnec 12 hvězd. Sedmý verš. I vypukla válka v nebi, Michael a jeho andělé válčili s drakem. Drak válčil i jeho andělé, ale neobstáli, v nebi pro něj již nebylo místo. A ještě verš 9. Veliký drak, starý had, nazývaný ďáblem a satanem, svůdce celé země, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A 20. kapitola, verš 2. a 3. No. 2. a 3. Jo? Chopil se draka toho starého hada, to je z ďábla a satana, svázal jej na 1000 let, vrhl jej do propasti, zavřel a zapečetil ji svrchu, aby již neobluzoval národu, dokud se nedovrší 1000 let. Potom bude na krátký čas rozvázán. A jenom tak, to je nutné se nad tím zamyslet, a už nám ten čas uplynul. Tak jenom takhle, prosím vás, pokud se svatá písma zmiňují o nějakých takovýchto událostech, vždycky to má svůj hlubší význam, než jenom prostě sledovat tu událost jako takovou. I ve smyslu toho, do jaké míry to vůbec je možné a co teda Pán Bůh musel udělat a jaké to mohlo mít důsledky. Vždycky se v písmích potom nakonec ukáže, že je zde kontinuita určité myšlenky. Něco, co vždycky Pán Bůh udělal, víte? Tak se to potom nakonec dotáhne opravdu do konce, a to do požehnaného a slavného konce, na který pak máme i v knize Zjevení. No, čas se nám nachýlil. Prosím vás, máte někdo k tomu ještě něco? Tváříte se znuděně. Ne?
Já taky ne.
Víte co, zamyslete se nad tím a příště si to povíme. Teď už na to není čas. Ale ta souvislost tam je daná něčím, jo? Ta souvislost je tam daná nepřítelem Izraele. Pán Bůh bojoval proti nepříteli Izraele. Bojoval za něho. A jakým způsobem? Takovým způsobem, že do toho zapojil nebeská tělesa. Nějak, jo? Na základě přání hlasu člověka zapojil do toho nebeská tělesa. Závěr knihy Zjevení nám ukazuje jedinečné vítězství Boží v národu izraelském, v tom zůstatku národa izraelského. A ta žena sama o sobě, mimo jiné možné pohledy, je také právě Izrael, jako takový, ten Izrael vítězný. Ten Izrael, který, když to vezmeme do všech důsledků, který poznal, proti komu se postavil, který uvěřil a který se stává někým, kdo je Bohem zvláštním způsobem ochraňován. Tak, jak velkým divem, a tam je to napsáno, ukázal se veliký div, tak, jak velkým divem Bůh tedy vedl do vítězného konce válku v Gabaona, v údolí Ajalon, takovým divem Pán Bůh dokončí svoje jednání s lidmi a především tedy s národem izraelským. Tak toto je ta souvislost, prosím vás. Jo? Já když nejsem časově k tísni, tak to rozvedu do všelijaké štěkta, jak jsem časově tísní, pak nejsem schopný. A teď doufám, že se tu souvislost aspoň
trošku to naznačí.